Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Konec enih najbolj posebnih olimpijskih iger moderne dobe. Slovenska bera, 5 medalj.
Papež Frančišek, Jezus si želi bližine z nami.
Grčija, Turčija, Kalifornija in Rusija se borijo z obsežnimi požari.
Vreme, popoldne na severu krajevne nevihte, jutri sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol. Zaključujejo se olimpijske igre, najbolj posebne v moderni dobi. Trenutno poteka slovesnost ob koncu 32. olimpijade, na kateri so zablesteli tudi slovenski športniki.
Na olimpijskih igrah na Japonskem, ki so bile prestavljene za eno leto zaradi pandemije COVID-19, je med približno 11 tisoč športniki nastopilo tudi 54 Slovencev. Končna bilanca pa je. Zlati so kolesar Primož Roglič, kanuist Benjamin Savšek in plezalka Janja Garambrit. Srebrna je judoistka Tina Trstenjak in bronasti kolesar Tadej Pogačar. Eden večjih uspehov je tudi četrto mesto košarkarske reprezentance, saj so sploh prvič nastopili na olimpijskih igrah. To so bile za Slovenijo odlične igre, spodbudno ocenjuje predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec. Hkrati opozarja, da bo dosežke brez prave finančne podpore športu težko ponoviti.
Ker se vse, kar je potem pa več, kot pa to, kar bo letos doseženo, recimo Pariz, ne, bo pa samo, a pa že res odvisno od tega, a se zadeva za šport tudi finančno stabilizira, v novem nacionalnem programu poveča ali pa ne. Ker če to ne bo, ne, potem bi bilo iluzorno pričakovati na prihodnih igrah ponovite rezultata ali pa celo nadgradnjo tega. Ne.
In kakšno oceno bi podal za slovenske nastope?
Ja, zdaj rezultatno za Slovenijo gledano je to že zdaj 5, ne. Če bi zdaj rekel, če bi pa šel malo na visokošolske zgodbe, ne, je pa to recimo v tem trenutku 8,5.
V ospredju igr v Tokiju so bili tudi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Organizatorji so iskali ustrezno ravnotežje za izvedbo igr ob pritisku domače javnosti za njihovo vnovično prestavitev ali celo odpoved zaradi pandemije. Nenehna potreba po prilagajanju pa je povzročala preglavice prirediteljem, predvsem pri logistiki. Kljub temu, da so se ene igre ravno dobro zaključile, pa pri Olimpijskem komiteju Slovenije zdaj ne bodo počivali. Že čez pol leta so na vrsti zimske olimpijske igre v Pekingu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V sončnem rimskem dopoldnevu se je na trgu svetega Petra znova zbrala množica romarjev, ki so želeli prisluhniti papežu Frančišku, skupaj z njim moliti in prejeti blagoslov. Slišali so prisrčno očetovsko besedo, ki jim je približala globi pomen današnjega evangeljskega odlomka, v katerem Jezus ljudi, ki so videli čudež pomnožitve kruha, vabi k kakovostnemu skoku. Simbol kruha Jezus daj uporabi zase, ko jasno pravi, jaz sem kruh življenja. Kaj pomeni kruh življenja? O nadaljevanju papeževega nagovora pa sestra Brigita Zelič.
Za življenje je potreben kruh. Kdor je lačen, ne prosi drago hrano, ampak za kruh, je dejal sveti oče in nadaljeval, da se Jezus razkrije kot poseben kruh, ki je kruh življenja. Z drugimi besedami, brez njega ne živimo več, temveč životarimo, ker samo on hrani našo dušo, samo on nam odpušča tisto zlo, ki ga sami ne moremo premagati. Samo on daje doživeti, da smo zares ljubljeni, tudi če nas vsi pustijo na cedilu. In samo Jezus daje večno življenje, ko se konča življenje na zemlji. Jezus z besedami, jaz sem kruh življenja, resnično povzame svoje bistvo in svoje celotno poslanstvo. To se je v celoti razodelo pri njegovi zadnji večerji. Jezus se zaveda, da ga oče ne prosi le, naj ljudi preprosto nahrani, ampak naj da samega sebe, naj razlomi svoje življenje, svoje meso, svoje srce, da bi mi imeli življenje. Te Gospodove besede v nas prebudijo strmenje nad darom Evharistije. Nihče na tem svetu, ne glede na to, kako zelo ljubi drugo osebo, se ji ne more dati v hrano. Bog pa je to storil in to dela za nas.
Riempe la vita di stupore.
Obnovimo, poživimo to strmenje, je povabil sveti oče in pojasnil, da to storimo s čaščenjem kruha življenja, saj ravno čaščenje, adoracija, napolnjuje življenje s čudenjem. Bogu, ki je postal človek, lahko pripovedujemo o svojih čustvih, delu, dnevu, bolečinah, trpljenju, vsega zanima. Jezus si želi bližine z nami, je zagotovil. Česa pa si ne želi, je vprašal. Ne želi si biti odrinjen ali da bi se nanj spomnili le takrat, ko ga potrebujemo. Sveti oče je nadaljeval s povabilom, naj družina Jezusa povabi med se vsaj enkrat na dan pred skupnim obrokom, pred lomljenjem kruha in ga preprosto v domačem slogu prosi, naj blagoslovi, kar smo uspeli in česar nismo mogli storiti. Jezus bo sedel za mizo z nami in bo našo lakoto potešil še z večjo ljubeznijo.
Varnostne razmere v Afganistanu se hitro slabšajo. Od začetka umika ameriških in NATO-vih enot v začetku maja so talibani sprožili številne ofenzive in zavzeli najmanj 160 od nekaj manj kot 400 okrožij v državi. Te dni so osvojili tudi afganistansko mesto Kunduz, ki je eno ključnih. Že prej so zavzeli mesti Zaranč in Šeberang, a je Kunduz, ki leži 50 km južno od meje s Tadžikistanom, najpomembnejši do zdaj. ZDA naj bi svoje sile iz Afganistana skoraj v celoti umaknile do konca avgusta. Na današnji dan pred enim letom je škofovsko posvečenje prejel nunci v Iraku, monsignor Mitja Leskovar. Pred kratkim smo ga gostili tudi na našem radiju, pogovoru boste lahko prisluhnili v oddaji Naš gost v soboto 14. avgusta ob 17. uri. V tem prispevku pa nekaj utrinkov o njegovem delu v Iraku. Marta Jerebič.
Prva naloga za nadškofa Leskovarja v Iraku je bila priprava papeževega obiska v začetku marca letos. Dinamika dela v tem času je bila, kot se je izrazil, divja.
Zame je bil to še poseben izziv tudi zato, ker še nikjer prej nisem bil na nunciaturi, kjer bi papež prišel na obisk. In je bilo zame torej nekaj novega, sem pa hkrati ugotavljal sproti, da pravzaprav nisem zdaj sam vržen v to stvar, ampak da imajo tudi v Vatikanu na državnem tajništvu veliko izkušenj s pripravami papežovih obiskov v raznih deželah in da se lahko zanesem tudi na njihove nasvete, navodila in tudi na njihovo pomoč, kadarkoli je potrebno.
In kako je potem doživljal papežov obisk?
Ja, kot eno veliko milost in hkrati tudi kot priložnost, da se Iračani, pa tudi njihovi sosedje in mednarodni akterji vprašajo o svojih ciljih, kakšen Irak si sploh želijo in če je njihovo sedanje početje v skladu s to njihovo vizijo.
Čeprav je bil zaradi okužbe s koronavirusom prav v tistih dneh v izolaciji, je papežov obisk spremljal vsako minuto in urejal, kar je bilo treba še sproti urediti.
Vedno se je še kaj novega pojavilo, da je bilo treba še kakšne protokolarne stvari ali kakšne druge zadeve še urediti, tako da telefon, sporočila, to je bilo stalnica.
Stik z verniki v Iraku ima v omejenem obsegu, tako zaradi varnostnih razmer kot COVID-a.
Kadar se odpravim z nunciature v mesto Bagdadu, imam vedno policijsko spremstvo, torej moram odsotnost oziroma svoj odhod prej najaviti. Ni tako enostavno, da bi se človek usedel na kolo pa malo okrog peljal, to ne gre.
Kaj pa arabščina?
Nabavil sem knjige in CD z velikim odločenostjo, da se bom lotil učenja arabščine, vsaj govorjene, če že ne pisane. Potem je pa seveda prišla depeša o papeževem obisku, tako da knjig in CD-jev niti še odprl nisem. Imam pa to namen storiti, ko se vrnem z dopusta.
Služba nuncija nima mandata. Zadnji nunciji so bili v Iraku od 4 do 5 let.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Z novembrom prepoved prehitevanja za tovornjake po celotnem avtocestnem omrežju.
V Izraelu poostritev omejitvenih ukrepov.
Kljub porazu v bitki za bron na družbenih omrežjih čestitke košarkarjem za prikazano borbenost.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj gneče še vedno pred mejnimi prehodi tako s Hrvaško kot tudi z Avstrijo. Zastoj pred predorom Karavanke ter dolg približno 4 km. Za pot proti Kranjski Gori zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce, zaprt pa je tudi uvoz Jesenice vzhod proti predoru. Proti Sloveniji je pred predorom zastoj trenutno dolg približno 1 km, v obe smeri pa zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Čakalne dobe na številnih mejnih prehodih sicer se malo umirja, ampak še vedno pri stopu iz Slovenije čakajo vozniki trenutno na Jelšanah okoli 1 ure, na ostalih so se vrti nekje okoli 30 minut, pri vstopu v Slovenijo pa čakajo največ trenutno na mejnem prehodu v Brežje, kjer je čakalna doba več kot 2 uri, prav tako na Jelšanah približno 2 uri in pol, med 1 in pa 2 urama pa tudi na Gruškovju. Danes do 21. ure na primorskih cestah do 22. velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 in pol. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mizarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 12 minut, nekaj novic povezanih s COVID-om. Včeraj so ob opravljenih 776 PCR testih potrdili 68 okužb. Delež pozitivnih testov je bil približno 8,8%. Umrli sta dve osebi, v bolnišnicah se zdravi 31 bolnikov. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pri nas znaša 116, kar je dva več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva je bilo do zdaj cepljenih več kot 939 tisoč ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 831 tisoč oseb oziroma 39% vseh prebivalcev. Zaradi porasta števila okužb v Izraelu od danes veljajo zaostreni omejitveni ukrepi. Na prireditvah na prostem z več kot 100 udeleženci so znova obvezne maske. Manjših prireditev pa se lahko udeležijo le cepljeni, preboleli in tisti z negativnim testom. To velja tudi za otroke. Porast okužb beležijo tudi v Avstriji. Medtem pa so v avstralskem mestu Brisbane odpravili zaprtje javnega življenja. Namestnik premijeja avstralske zvezne države Queensland, Stephen Miles, je povedal, da jim je uspelo nekaj neverjetnega, saj so izbruh različice delta zajezili v samo 8 dneh. Omejitve glede zapuščanja mesta in zbiranja bodo sicer veljale še najmanj 2 tedna. Več držav po svetu se te dni bori s požari. Nov dan groze so se danes budili prebivalci delov Grčije, Turčije in Kalifornije, požarne razmere pa so vse bolj dramatične tudi v Rusiji.
Na grškem otoku Evija so lokalne oblasti opozorile, da so jih pustili na cedilu. Sami smo, bliža se nam konec, je posvaril župan mesta Istijaja. Na severnem delu otoka še vedno gori več kvadratnih kilometrov gozda. Po noči so se borili proti okoli 7 kilometrov dolgi liniji požara. Z otoka so evakuirali že več tisoč ljudi, ko so jih prišli iskat s trajekti. Razmere niso nič boljše na Peloponezu, kjer gori v bližini mesta Megalopolis. Požar na zahodu pa se premika v smeri notranjosti polotoka. Regionalne oblasti pozivajo k dodatni pomoči predvsem iz zraka. Grčiji so na pomoč priskočile številne države, med drugim v sklopu Evropskega mehanizma civilne zaščite Rusija, Francija, Cipr in Poljska. Tuje države pa so na pomoč v obliki letal in helikopterjev priskočile tudi Turčiji, kjer pod nadzorom danes niso imeli še najmanj 6 požarov. Gasilci so se osredotočili predvsem na provinco Mugla, na zahodu, zahodu države, kjer močan veter otežuje gašenje. V državi medtem preučujejo vzroke požarov. V Marmarisu naj bi ga pomotoma zanetili otroci. V Bodrumu pa so zaradi suma, da so iz avta odvrgli cigaretne ogorke, aretirali 3 ljudi. Po obsežnem požaru na severu Kalifornije, ki je v celoti uničil 2 mesti, oblasti pogrešajo najmanj 5 ljudi. Požar Dixie je tretji največji v zgodovini Kalifornije, ogromne oblake dima na nebu pa se lahko vidi tudi iz vesolja. Glede na začetno preiskavo je najverjetneje nastal zaradi padca drevesa na električni kabel. Poglejmo še v Rusijo, kjer požarne razmere dobivajo vse bolj dramatične razsežnosti. Oblasti poročajo o skupno 250 požarih, ki se raztezajo na skupno več kot 3 milijonih hektarjev površin. Najhuje je prizadeta sibirska regija Jakutija na severovzhodu Rusije. Tam, tako kot še v 7 regijah, veljajo izredne razmere, se pa požar trenutno širi v smeri proti kraju Sangar in tamkajšnjim skladiščem na. Rusiji tako grozi najhujša požarna katastrofa v tem stoletju. Od začetka leta je namreč po podatkih okoljevarstvene organizacije Greenpeace pogorelo že več kot 14 milijonov hektarjev površin. Organizacija dogajanje povezuje s podnebnimi spremembami. Opozarja, da se obdobje nevarnosti za gozdne požare daljša, suše so pogostejše in intenzivnejše.
Slovenci se zaradi pandemije še pogosteje odločamo za dopustovanje v soseščini oziroma znotraj Evropske unije. Tako številni počitnice preživljajo na Hrvaškem ali na grških otokih. Tam so se epidemične razmere v zadnjem obdobju sicer nekoliko poslabšale, vendar pa za zdaj to ne vpliva v večji meri na počitnikovanje. Več o prispevku Andreja Šinka.
Številni Slovenci dopustujejo na hrvaški obali. Tisti, ki si želijo oddiha nekoliko bolj stran, pa se večinoma odpravljajo na Kanarske ali Grške otoke, bistveno manj pa je dopustovanj na bolj oddaljenejših destinacijah. Predstavnik Kompasa Miha Širca pojasnjuje, da je v zadnjem času več organiziranih dopustovanj.
Tukaj gre predvsem za neko varnost, predvsem če govorimo o potovanju z direktnim čarterjem, pomeni tudi, če bi se na destinaciji, ki je res strogo spremenilo, da bi bile neke restrikcije, da je treba nujno priti domov, da se države zapirajo, to je naše letalo, ki potem potnike v bistvu varno pripelje domov.
V zvezi s tem odigrajo pomembno vlogo tudi predstavniki na destinaciji in turistični vodniki, ki potnike obveščajo o morebitnih spremembah. Širca pravi, da vsi, ki potujejo, so se že navadili na neko novo realnost.
Mislim, da smo se kar nekoliko navadili, recimo, da v nekih zaprtih prostorih, v prostorih, kjer je večje število ljudi, da se zbirajo, da pač še vedno, kljub temu, da smo bili cepljeni, preboleli, nosimo maske. Tisti, ki potujejo, se tega zavedajo in jih to ne ovira.
Prav tako ne potujejo zgolj cepljeni, nekateri se odločajo za testiranje, kar pa terja nekaj več prilagajanja. Večina turističnih destinacij obiskovalcem to omogoča, na Kompasu pa pojasnjujejo, da če potniki potrebujejo v zvezi s tem kakšno pomoč, jih usmerijo na partnerske zdravstvene ustanove. Tako Slovensko zunanje ministrstvo kot Nacionalni inštitut za javno zdravje pred potovanjem sicer priporočata zaščito s cepljenjem.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
15 in 19 minut. Nova Slovenija je 4. avgusta dopolnila 21 let delovanja. Predsednik stranke Matej Tonin je ob obletnici zapisal, da z ekipo, ki premika meje, že 21 let gradijo novo in lepšo Slovenijo. Prihodnost je na strani pogumnih, je zapisal Tonin. Mi smo ob tej obletnici poklicali podpredsednico Vido Čadonič Špelič, prispevek Alena Salihoviča.
Nova Slovenija je bila ustanovljena 4. avgusta 2000, nekaj mesecev potem, ko so se po dolgih letih prizadevanj združili Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati. Združitvijo je razpadla takratna vladna koalicija, Združena stranka SLS plus SKD in Slovenska demokratska stranka pa sta oblikovali novo koalicijo. Mesto mandatarja je pripadlo najmočnejši stranki, ki je na ta položaj predlagala Andreja Bajuka, ki je bil predsednik Nove Slovenije. Ali je bil na stanek stranke pred 21 leti pravi korak, smo vprašali Vido Čadonič Špelič.
Sigurno je bil pravi korak. Bogu sem hvaležna za takratno odločitev. Sploh sem pa hvaležna tudi za njeno predhodnico, Slovenske krščanske demokrate. Za to stranko z SKD-jem in kasneje z NSI-jem je v Sloveniji na strankarsko prizorišče stopila krščanska demokracija in ni demokracije brez krščanske demokracije.
Leta 2004 je Nova Slovenija izpadla iz parlamenta, vajeti pa je prevzela Ljudmila Novak. Ta je na to stranko vrnila v hram demokracije.
Vsem predsednikom in vsem, ki so kakorkoli, kdajkoli delali za te dve stranki in ohranjali krščansko demokracijo na političnem prizorišču, sem hvaležna. Težko je voditi stranko, težko jo je vrniti nazaj v parlament, kar je naredila gospa Ljudmila Novak.
Stranka je že v tretji vladi, ki jo vodi Janez Janša. Tokrat ima kar štiri ministre, poleg Mateja Tonina še Jerneja Vrtovca, Janeza Ciglerja Kralja in od nedavnega še Marka Borisa Andrijaniča.
Zelo sem ponosna na naše fante. Najprej sem s tem vse povedala. Spremljam njihovo delo, molim za njih, upam, da bojo zdržali oziroma prepričana sem, da bojo zdržali ne samo v tej vladi, ampak tudi v naslednji. Kažejo, kako se dela, kako se res dela za ljudi, kako se stvari premikajo.
Ker je NSI del vladne koalicije, nas je od Vide Čadonič Špelič zanimalo še, kakšno oceno bi dala vladi.
Vlada ima težko delo, težko nalogo od samega začetka. Sama vidim razliko med delom posameznih ministrov, ko bo vlada delala vsa, kot delajo naši ministri, bomo lahko ugotovili, da dela odlično. To slednje ji želim.
Je ob 21-letnici Nove Slovenije povedala njena podpredsednica Vida Čadonič Špelič.
Prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 tone na avtocesti od Šentilja do Kopra daje dobre rezultate, zlasti se je izboljšala pretočnost. Zato bo z novembrom prepoved prehitevanja začela veljati po celotnem avtocestnem omrežju, je na Twitterju sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Takšna prepoved, kot omenjeno, že velja na prometno najbolj obremenjeni avtocesti A1 in sicer čez dan med 6 in 18 uro, v nočnem času pa tovornjaki še vedno lahko prehitevajo. Je pa prehitevanje težkih tovornjakov na tej avtocesti še vedno dovoljeno na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila. Javni zavod Triglavski narodni park že od leta 1996 tesno sodeluje sosednjim italijanskim naravnim parkom Julijsko predgorje. Sedaj sta parka začela z novim pomembnim projektom za razglasitev enotnega čezmejnega UNESCO MAB biosfernega območja Julijske Alpe. Pojasnjuje vodja informacijsko-izobraževalne službe Majda Odar.
Slovenija je pristopila k nominaciji Julijskih Alp na slovenski strani za biosferno območje UNESCO leta 2003, takrat je tudi uspešno dobila to nominacijo, a ne upravljavec je javni zavod Triglavski narodni park. Pred leti se je pa za isti korak biosferno območje na italijanski strani odločila tudi lokalna skupnost tam, skupaj z nosilcem naravnim parkom Julijsko predgorje. In gre v bistvu zdaj za ustanovitev skupnega čezmejnega biosfernega območja. Se pravi, da še zmeraj ne je vsako ločeno, ampak cilj pa je, da ima ta dejansko skupno upravljanje. Ne nazadnje, da se pač meje čim bolj brišejo, ne? Oziroma da gledamo na te meje bolj kot, oziroma na ta območja bolj kot ena celovita fizično-geografska regija. Se pravi, ne da gre zdaj počez meja. Ne?
Med največjimi izzivi so administrativna ureditev, različen jezik in različno upravljanje območja. Na hribu Ostragova v kraju Drbetinci so odprli nov razgledni stolp. Po besedah županje občine Sveti Andraš v Slovenskih Goricah, Darje Vudler-Berlak, želijo s to novo pridobitvijo o priljubljeni pohodniški in kolesarski poti krepiti ponudbo za obiskovalce in ob njej prirejati tudi različne dogodke.
V bistvu gre za eno izmed najvišjih točk v naši občini, ki že do sedaj ponujala čudovit razgled. Na tem mestu je že stala opazovalnica, tako da smo, ampak je ta opazovalnica v bistvu bila že v zelo dotrajanem stanju in smo se odločili, da v bistvu na novo in z boljšo konstrukcijo postavimo to novo pridobitev, nov manjši razgledni stolp, ki bo tako varen za obiskovalce in bodo lahko se naužili teh razgledov daleč na okrog.
Naložbo so v večjem delu pokrili sredstvi Evropske unije za razvoj podeželja. Septembra pa bodo v občini začeli tudi zgradnjo dodatnih kolesarskih poti. V poletnih mesecih in tja do konca septembra Slovenska Karitas vabi na delavnice za starejše, namenjene so k boljšemu razumevanju preventivnih ukrepov zoper COVID-19, naslovili bodo oblike nasilja nad starejšimi in jim pomagali najti rešitve za težave, v katerih so se znašli v času epidemije.
Starejši, predvsem tudi preko naše aktivnosti povezani preko telefona, potožijo o stiski, da so osamljeni, sem in tja tudi nerazumljeni, premalo krat slišani, tudi strani drugih generacij. Več stisk pa se pojavlja tudi iz področja nasilja nad starejšimi in pa tudi stiske, ko ne vejo, kako se pravilno ve, se pravi pravilno upravljati te preventivne ukrepe, zato smo tudi nekako spodbujeni, da pripravimo delavnice v njihovem okolju.
Delavnice bodo potekale glede na povpraševanje v lokalnih skupnostih in po župnijah, trajale bodo 1 uro v dopoldanskem času in bodo brezplačne. So del projekta VAU, vključeni, aktivni, uresničeni, ki je financiran strani Republike Slovenije in Evropske unije ter Evropskega socialnega sklada.
Slovenska košarkarska ekipa je olimpijski turnir končala na 4. mestu. Izgubila je zadnji tekmi, kot pravi selektor Aleksander Sekulič, eno nesrečno, drugo pa zasluženo. Veliko vlogo pri tem pa je odigrala utrujenost. Takole je ocenil premierni nastop košarkarjev na olimpijskih igrah.
Prvi vrste, jaz mislim, da smo šokirali cel svet. Na način, kako smo igrali, kako smo bili povezani in že dejstvo, da je vsaka ekipa se nas je bala, da so pristopili tekmi za velikim spoštovanjem do nas. Pove velik, smo 4. na svetu, na naših prvih olimpijskih igrah smo pustili, oziroma so igralci pustili izjemen vtis. Na trenutke mi je izgledalo tako, da imamo ekipo sestavljeno iz NBA-jevcev in Euroligašov, ker smo pred takimi ekipami igrali in smo bili zelo enakovredni oziroma boljši od njih. Tako da se včasih vprašam tudi, kako to, da te naši igralci ne igrajo Euroligo. Ampak to pove veliko naši ekipi, koliko smo igrali ekipno, koliko smo bili povezani. In še enkrat podarjam, mislim, da smo z načinom, z igro in z pristopom presenetili vse.
In ekipa se kljub razočaranju ne misli ustaviti. Najprej jo čakajo zahtevne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nato evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili naslov prvaka, že čez 3 leta pa bodo spet poskušali priti na olimpijske igre in tam loviti odličje. In bo pri tem pomagal tudi Luka Dončić?
Jaz ne vidim razloga, zakaj ne. Jaz verjamem in upam in iskreno si želim, da bo Luka prisoten na teh reprezentačnih akcijah, ki mu bo dovoljale prihod. Nakazal je, da si želi, pokazal je zdaj, da si želi. Morate vedeti, ne samo on, vsi, ampak tudi on imel zelo naporno sezono za sabo in je po 3 dneh, oziroma 4 dneh počitka se priključil takoj reprezentanci in to že veliko pove o tem, kakšen pristop ima do košarkarske zveze oziroma do slovenske reprezentance in do svoje države.
Čeprav reprezentanci ni uspelo priti do tako želene bronaste kolajne, pa so si na družbenih omrežjih prislužili številne čestitke za srčne in borbene predstave. Ves čas jih je spremljal tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je vsem zaslužnim izrazil iskreno hvaležnost za vse, kar so naredili za Slovenijo in šport danes in za sanje naših otrok. Kot uspeh so 4. mesto označili tudi številni drugi, vključno z nekaterimi politiki. 4. mesto je velik uspeh, je denimo zapisal premier Janez Janša, medtem ko je predsednik državnega zbora Igor Zorčič dodal, da rezultat dokazuje, kako moč uspešni smo tudi v kolektivnih športih. V Saporu pa se je odvil tudi eden od vrhuncev sklepnega dne olimpijskih iger moderne dobe. Izmed več kot 100 prijavljenih tekmovalcev je zlato medaljo iz Rija v moškem maratonu ubranil svetovni rekorder, Kenijec Eliud Kipchoge. Postal je tudi tretji maratonec v zgodovini modernega olimpizma, ki je ubranil olimpijski naslov. Več o olimpijskem dogajanju in zaključku iger pa v jutrišnjem športu.
Zdaj pa k vremenu, začenjamo z vremensko sliko. Nad Alpami in severnim sredozemjem je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, z vetrom južnih smeri nad naše kraje priteka topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Tako bo danes še večinoma sončno, predvsem popoldne pa bodo v severni polovici države možne krajevne nevihte, jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, v torek pretežno jasno, v sredo pa na Primorskem jasno, drugodelno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Ob 15. uri pa so bili izmerjeni naslednji temperaturni podatki. Škofijska mesta. Ljubljana in Novo mesto 29 stopinj Celzija, v Ljubljani pretežno oblačno, v Novem mestu pa pretežno jasno. Maribor 24 stopinj, Koper 32, Celje 25 in Murska Sobota jasno 27 stopinj Celzija. Ostali kraji. Tolmin 27, Nova Gorica in Črnomelj 31 stopinj. Postojna, Ilirska Bistrica 26 stopinj. Ajdovščina in Trebnje 29 stopinj. Logatec, Vrhnika in Idrija 26 stopinj. Kočevje 28, Metlika in Krško 30 stopinj Celzija. Hrastnik 25, Litija in Kranj 28 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 25, Jezersko in Pohorje 22, Gornji Grad 24, Velenje in Mežica 23 stopinj, Slovengradec in Ptuj 25, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 24, Rogaška Slatina in Babno Polje 26, Podčetrtek in Lendava 28 stopinj. Letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 27, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica zmerno oblačno 25, Sečovlje Portorož delno oblačno 31 in Lesce 25 stopinj. V Bovcu 20, Rateče 17, Rudno Polje in Krvavec 16 stopinj, na Kredarici pa megla 8 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 69 km na uro.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo. Predmirno Pečjo v smeri proti Obrežju. Pred predorom Karavanke je zastoj vozil v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga še 4 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Uvoz Jesenice vzhod je proti predoru zaprt, pot je možna tudi čez prelaza Kuransko sedlo ali Ljubelj. Na cesti Tržič-Ljubelj predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Jevšane, Vinica, Sočerga, Rogatec, Sečovlje, Dobovec, Dragonja, Starod, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Danes še do 21. ure, na primorskih cestah pa do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, pripravil ga je Rok Mihevc, tehnik je bil Boštjan Smole, bral sem Jože Bartol. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.